У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич серед теми нашої програми. Опозиційний активіст Артур Фінкевич звернувся з заявою у міліцію. Поводле Фінкевича, увечері у п'ятницю невідомі схопили його коля під'їзду власного дому у Менску, затягнули у мікроавтобус і, возячи коля трьох годин, збивали. Керівник пресової служби білоруського президента Павел Легкий назвав пльотками артикули в російській пресі про те, що Олександр Лукашенко нібито уговорував російського президента Дмитрия Медведєва зустрітися у Москві 22 снежня. Сьогодні вночі в Німеччині від інфаркту на 74-му році життя помер Еберхард Гайкен, былий керівник місії АВСЕ у Білорусі. Гэта інша пасля новинаў.
Далі у пражскай студыі Тетяна Поклад. Выпуск новинаў падзеі у свеце. Іракскія парламентары сёння другі раз адхілілі законапраект, які дазваляў вайскоўцам з замежных краінаў апрача ЗША заставацца ў Іраку пасля заканчэння гэтага году. Законапраект падрыхтаваў урад прэм'ер-міністра Нуры аль-Малікі. Яшчэ адно галасаванне парламенту па гэтым законапраекце плануецца на наступным тыдні. Тым часам у Іраку вызваленыя каля 40 іракскіх афіцэраў, арыштаваных на гэтым тыдні паводле падозрэння ў дзяржаўнай здрадзе. Афіцэраў падазравалі ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Суд не пацвердзіў абвінавачванні. У Афганістане сёння забітыя трое дацкіх вайскоўцаў у выніку выбуху прыдарожнай бомбы ў правінцыі Гельманд. Яшчэ адзін дацкі вайсковец загінуў у часе перастрэлкі з ваяўнікамі Талібану ў правінцыі Урузган. Тым часам парламент Чэхіі прагаласаваў за завяршэнне місіі 500 чэшскіх вайскоўцаў у Афганістане. У Маскве ў выніку выбуху на вулічным кірмашы параненыя 9 чалавек, 6 з іх, у тым ліку адно дзіця, шпіталізаваныя. Паводле дзяржаўнае кіраванне ўнутранымі справамі Расіі спрацавала выбуховае прыстасаванне альбо здэтаніравалі петарды. Улады не паведамляюць іншых падрабязнасцяў. Выбух адбыўся ў гандлёвых павільёнах каля ўваходу ў станцыі метро «Пражская». Маскоўскія і іншыя расійскія СМІ звязваюць гэты і ранейшыя падобныя выбухі з крымінальнымі групоўкамі. Іран долучыўся да міжнароднай аперацыі супраць самалійскіх піратаў. Паводле іранскага дзяржаўнага радыё, вайсковы карабель Ірана прыбыў у тэрытарыяльныя воды Самалі. Там ужо патрулююць караблі з США, Расіі, Італіі, Даніі, яшчэ некалькіх краін. Самалійскія піраты захапілі цягам апошніх месяцаў некалькі дзясяткаў гандлёвых караблёў, за якія патрабуюць выкуп. У мінулым месяцы быў захоплены і іранскі грузавы карабель. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Апазіцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля трох гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і за 25 кіламетраў ад Валожына. Артур Фінкевіч быў адным з лідараў маладога фронту, ён выйшаў з маладога фронту сёлета ў восені і ўдзельнічае ў стварэнні новага руху «Маладая Беларусь». Паводле Фінкевіча, якраз на сёння, 20 снежня, чальцы руху планавалі акцыю пратэсту з нагоды дня супрацоўніка дзяржаўнай бяспекі. І больш інфармацыі пра гэтую справу вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода. Яе вядучы дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўніцы беларускай службы свабоды Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ви на хвалях Радіо Свобода. Напередодні зустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 снежня керівник пресової служби білоруського президента Павел Легкий назвав пльотками артикулів у російській пресі, що Олександр Лукашенко нібито зламався і уговорював російського президента Дмитрия Медведєва зустрітися, передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Паводле Павла Легкого Александр Лукашенко ніколи і нікому не нав'язувався і не має звички напрошуватися до некого на зустрічі. Спадар Легкий винуватив російські медії у тим, що яни розповсюджують плютки. Мовляв, гэта гнюсная шматгадовая традиція викиду дезінформації со спасилкой на анонімні кремлівські криниці відбувається напередодні кожної зустрічі. Учора Лукашенко згуляв у Москві у хокей у складі зборної зорок світу супраць команди «Газпром Експорт» і проиграл. Ён не поехал на неформальную встречу президента Украины СНД, якая у гэтый день отбылася на курорте Боровое у Казахстане. Так само керовник Беларуси заявил, что звернулся до Злученных Штатов Америки об выделении кредиту у 5 миллиардов доляров. Политолях Андрей Федоров отзначил, что ничего доброго не чакая от белорусско-российской встречи.
Москва будет тиснуть во всех накерунках. После того, как мы доведались, что Беларусь просила у Злученных Штатов 5 миллиардов долларов, это значит, что тут уже заправды, напевно, становится справ не вельми добрые. Тому Беларусь будет, безумовно, у роли просителя, где там низкий кошт у газу, это шарговый кредит и так далее. Тогда у Москвы появляется возможность выставлять встречное потребование. И я боюсь, что в этих обставинах официально Минску будет тяжко отмовиться от них.
Как поведомили у офиса союзного дзяржсекретара Паула Барадзіна, гэта будзе не пасячэнне дзярсавету саюзнай дзяржавы, а проста двухбаковая сустрэча. Яна павінна была адбыцца ў рамках пасяджэння дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі спачатку 3 лістапада, а потым 1 снежня ў Маскве. Аднак гэтыя саміты зрываліся. Візіт Александра Лукашэнка ў Маскву быў перанесены, і падчас тэлефоннай размовы 17 снежня бакі дамовіліся сустрэцца 22 снежня. Спрэчкі выклікаў парадак дня. Беларускі бок абвінаваціў расейцаў у тым, што яны прапануюць рутыну, а не сур'ёзны змест. Паводле расійскіх медыяў, раздражненне Александра Лукашэнкі выклікаў праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, у якой кіраўніку Беларусі адводзіцца пасада віцэ-прэзідэнта. Дырэктар расійскага інстытуту СНД Константин Затулін адзначыў:
"Такого рода канструкцыі действительно периодически возникают в рамках общей дискуссии о том, а как же всё-таки выбраться из этого тупика в развитии союзного государства. Но официально никто не предлагал Александру Лукашенко быть вице-президентом, а кому-то президентом. Этого пока не произошло. Просто нам нужно понять, что мы дальше собираемся делать. Мы могли бы принять решение с отложенным сроком реализации. Так же, как, например, по такому образцу поступили в Китае, когда договорились с Гонконгом".
Основное пытание, якое некалькі разоў здымалася и будет абмеркавана цяпер у Москве, паводле Александра Лукашенки, цена на российский газ. Ён заявил, что не может принять цену у 200-240 долларов за 1000 кубометров. Паводле вице-премьера Беларуси Владимира Сямашки, белорусский бок воюе за 140 долларов.
Якімі будуць масштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Перадача «Праскі акцент» на наших хвалях у неделю. Штодня все новые белорусские предприемства вымушены менять планы в связи с финансово-экономичным кризисом. Шмат где працовников отправляют в вымушенные отпочинки наименее до середины студеня. Хроника экономичного кризиса в материале Игоря Корнея.
Чым бліжэй калядна-навагоднія святы, тым меней у беларусаў нагоды для аптымізму. Фінансавы крызіс у Беларусі набывае ўсё больш жорсткія формы. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў Беразіно Менскай вобласці і зрабіў шэраг заяваў адносна становішча Беларусі ва ўмовах крызісу. У гутарцы з гараджанамі Лукашэнка адзначыў, не толькі наступны, але і 2010 год будзе няпростым для Беларусі. Але як мог суцешыў, з крызісу моцныя выйдуць яшчэ мацнейшымі. Слабыя прадпрыемствы Лукашэнка паабяцаў падтрымаць. І хоць кіраўнік Беларусі запатрабаваў ад свайго ўрадавага атачэння не дапусціць масавага скарачэння працоўных, факты сведчаць, што захаваць статыстыку занятасці наўрад ці ўдасца. Большиня работников, вядомага яшчэ ад савецкіх часоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў, ўжо ў вымушаным адпачынку. Праз нястачу сыравіны спыненая вытворчасць. Яе завод не можа набыць, бо няма сродкаў. Ад канца снежня, распавядаюць работнікі, завод спыніцца цалкам. Заробкі на заводзе не перавышаюць 300 тысяч рублёў. Паводле яшчэ адной работніцы, склады пад завязку загружаныя гатовай прадукцыяй. Спыняе вытворчасць і самае вялікае прадпрыемства Крычава – цэментна-шыферны завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. З 24 снежня прыпыняецца вытворчасць на заводзе газавай апаратуры ў Наваградку. Крызіс закрануў партнэраў прадпрыемства ў Расіі і ва Узбекістане. Рабочых скарачаць пакуль не плануецца, аднак плата за вымушаны прастой будзе складаць толькі 2/3 заробку. Акцыянернае таварыства «Гомельшкло» з 26 снежня адпраўляе ў вымушаны адпачынак шэраг інжынерна-тэхнічных работнікаў. «Гомельшкло» – адзіны вытворца ў Беларусі загартаванага і паліраванага флат-шкла. Каля 70% прадукцыі экспартуецца ў 25 краінаў свету. Намесніца старшыні прафсаюзнага камітэту «Гомельшкла» Таццяна Каралёва гаворыць, што з прычыны скарачэння заказаў звыш 300 рабочых пачаргова ходзяць у адпачынак.
Цэх прамышленай пераработкі стекла ходзіць на 2/3 уже полгода пасмена в связи з тем, што нету заказаў. Другого варианта нету работы пока нету.
Гарадзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў штомесяц недалічваецца ў сваіх прыбытках дзясяткі тысяч даляраў. У каментары для Радыё Свабода намеснік дырэктара прадпрыемства Александр Шухно адзначыў.
Партнёры Российской Федерации Украины вот затруднения испытывают в покупке продукции. Прекратилось финансирование строек, ну и, соответственно, сказывается и на покупках у нас. Примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Яшчэ летом, каб набыць будаўнічыя блёкі заводу, гарадзенцы записывалися у чаргу. Чакаць даводзілася больш за год, бо ў першую чаргу продукция накіроўвалася ў Россию. Але з надыходам кризису проблема чергаў знікла сама по сабе. Як уплывае крызіс на людзей у розных рэгіёнах Беларусі? Апытанне мінакоў на вуліцах Магілёву.
Жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, на сказать себе. Да, я сейчас без работы. Пособие платят. И родственники тоже помогают.
Хорошо, вот неделю, две, три там назад. Ох. Ну, тогда российский упал, доллар, евро. Сейчас поднимается, со смехшим.
Как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. Взрослые передают, что должны подняться от 11-12%.
Все дорожает. Ходила недавно стричься. Бутылка водки цена стоит. 6 тысяч отдал за стрижку. Никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылка водки.
Предприемство «Полоцак Шкловолокно» припинило выплату социальной допомоги работникам, хоть подтримка предугледжена коллективной домовой. Поводле старшини суполки Свободного профсоюза Виктора Стукова, работники про гэта доведаліся заводской газеты. Это трудовая смена.
Газеты написали, працовники не будут отримливать материальную допомогу до юбилейных дат. Выплаты материальной допомоги непрацующим пенсионерам. Не будет выплачивать материальную допомогу при народжении дитяти. Было 175 тысяч рублей. Также не будет выплачивать средний заработок удельникам мастацкой самодеятельности, спортовцам.
Профсоюзные активисты кажут, что выдатки «Полоцак Шкловолокно» несе еще про отмену преференции у гандли с Еврозвязом. За гэтага, паводле падлікаў, прадпрыемства губляе каля мільёна даляраў штомесяц. Часам крызіс набывае і нечаканыя павароты. На Віцебшыне расфармаваная футбольная каманда першай лігі ПМЦ «Паставы». Уладальнікам клубу прадпрыемства «Мэблевы вытворчы цэнтр». Але ад прадукцыі, драўляных вокнаў і дзвярэй адмаўляюцца ў Расіі, Латвіі, Літве, Італіі. Рассказывая футбольный заузятор Сергей Верас.
Команды ПМЦ не будет, так, это уже распущено. Нема грошей на его тримание, вот в чем справа. Кризис финансовый ударил, неведомо, что будет далее.
За финансового кризису предприемство объяснило о переходе на скороченный працовный день, а заодно скинуло футбольный балласт. На гэтым тыдні Нацыянальны статыстычны камітэт надрукаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў значна выйшлі за нарматыўныя межы. Па дадзеных на 1 снежня, складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесяцовага аб'ёму вытворчасці, а ў Міністэрстве прамысловасці суадносіны запасаў да штомесяцовага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%, пры заданні на год 78%. Гаворыць эканаміст Леонид Злотников.
У легкой промысловости и вытворчести пральных машин, это и ранее так было, что там вельми великая доля их на складе. Але больше значно для нас то, что отбывается с продукцией машинобудования. Увеличиваются личбы по этих галинах и рост по промысловости будовничьих материалов. Ну, это то, что и читалось.
17 снежня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования за 11-12% годовых. Гэтае падвышэнне ўжо пятае і самае значнае ў 2008 годзе. Да гэтага Нацбанк кожны раз падвышаў стаўку на 0,25%. Стаўка рэфінансавання на канец 2008 году прагназавалася ў межах 7-9% годовых, пры ўмове інфляцыі 6-8%. За 11 месяцаў інфляцыя ў Беларусі склала 12%. Стаўка рэфінансавання бярэцца банкамі за аснову пры вызначэнні працэнтаў, пад якія выдаюцца крэдыты.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітра Мядзведзева сустрэцца. Усе новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Праз 2 тыдні будзе 10 месяцаў, як у Беларусі за кратамі трымаюць амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера. Яго асудзілі паводле абвінавачання ў выкарыстанні падробных дакументаў і камерцыйным шпіянажы. На гэтым тыдні 12 чальцоў Кангрэсу США звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Тым часам вязняў магілёўскай калоніі наведалі прадстаўнікі амбасады США, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Прэсавы сакратар амбасады США ў Беларусі Кэралайн Сэвіч распавяла пра стан здароўя Эммануіла Зельцера, якога яна наведала днямі ў медычнай частцы 15-й калоніі ў Магілёве. Ён працягвае па-сапраўднаму пакутваць ад вялікіх боляў у спіне і нагах. Ён казаў пра прыступы нецярпімага болю. Гэта вельмі небяспечна. Таксама нас працягвае непакоіць тое, што яго вялікі ціск. Спадарыня Сэвіч паведаміла, што мела размовы з прадстаўнікамі адміністрацыі калоніі адносна здароўя Эммануіла Зельцера і наведвання яго незалежным доктарам. Паводле Кэралайн Сэвіч, прадстаўнікі калоніі былі адкрытыя для гутаркі і выказалі заклапочнасць станам здароўя асуджанага. Сёння, 20 снежня, наведаць Эммануіла Зельцера плануе ягоны адвакат Замітель Гарачка. Пра вынікі гэтай сустрэчы стане вядома ўвечары. Спадар Гарачка апавёў, што напярэдадні меў асабістую размову са старшынём Менскага гарадскога суду Владзімірам Пуцыла. Адвакат дамагаецца, каб яму перадалі копію прысуду, які ў гэтым судзе быў вынесены Эммануілу Зельцеру. Але дакумент, без якога немагчыма абскардзіць прысуд, зноў не перадалі. Замітель Гарачка намерены паскардзіцца на гэта ў Верховны суд.
Быў ва вторніку председателя гарадского, он адказаў, на лічным прыёме адказаў.
Нагадаю, вядомы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Ладленай Функ Брусковай былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце 2 сакавіка пасля прылёту з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чых сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Расійскі алігарх уцікач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні вночі в Німеччині від інфаркту на 74-му році життя помер Ебергард Гайкін, великий керівник місії Організації безпеки і співпрацівництва в Європі у Білорусі. Він очолював цю місію з початку 2003-го до жнівня 2005-го року, розказує Владимир Глот.
Праця у Білорусі була для професійного дипломата Бергарда Гайкіна опошній. У жнівні 2005 року йому сповнилося 70 років, і він вирішив вийти на пенсію і вернутися на родіму в Німеччину. У моїм гуковим архіві залишився запис розвітального інтерв'ю, яке він давав білоруським журналістам. Сподар Гайкін казав тоді, що він надзвичай високо оцінює роль ОБСЕ. Що тичиться мене особисто, так я займаюся ОБСЕ уже достатково щільно 2 роки. Я був молодим німецьким дипломатом, який працював у Москві у 1973-1975 годах і мав можливість бачити сам процес створення даденої організації. Я переконаний, що вона змогла многого домогтися, і вона може і повинна виконувати свою відказну роль. ОБСЕ охоплює країни від Ванкуверу до Владивостоку. І така організація не може зникнути. Тут існує різниця у поглядах і позиціях різних держав. Але ми зближаємося, йдемо на зустріч одна одной. І це велика перевага ОБСЕ. І тому я вірю у будучиню ОБСЕ. Алена Скриган так згадує про сподара Гайкіна.
Немало було таких зустріч, на яких зацікавленістю він слухав наші пропонови. І вельми шкода, що зустріч більше не відбудеться. Завсюди шкода, коли заходять люди, які цікавилися білоруськими проблемами, які сприяли білоруському народу у тим, щоб його життя було ліпшим.
Говорила одна з керівниць партії комуністів білоруської Алена Скриган. Ви на хвалях Радіо Свобода. У часі недавнього білоруського інвестиційного форуму у Лондоні була заключена домова про намір збудувати на Городенщині у поселку Зельва вугільну електростанцію коштом звиш мільярда доларів. Наскільки відповідає інформованість насельництва Білорусі про будівництво цієї станції Орхуської конвенції, виконувати якою офіційний Мінськ обов'язався у 2001 році, меркування колегів, громадських активістів і юристів у матеріалі Юлії Ромашевської.
У інтерв'ю газеті «Білоруси і ринок» начальник управління перспективного розвитку «Біленерго» повідомив, що Міненерго і польська компанія «Кульчик Холдинг» підписали домову об сумісній реалізації проєкту будівництва вугільної конденсаційної електростанції, а так само інфраструктури, необхідної для експорту виробленої там електроенергії у Польщу. Проєкт буде реалізовуватися у містечку Зельва на Городенщині. Могутність електростанції, розлічена на внутрішні білоруські та польські ринки, і має скласти 1060 мегаватт. А працювати електростанція буде на польськім вугілі. Гетеє паліва, на погляд Михаїла Малько, кандидата фізичних наук, ведучого наукового сопрацовника ядерного центру у Соснах, справжня отрута для екології регіону.
Коли побудують нам теплову станцію типу такої, яка побудована у Польщі, нам буде кінець. Станція, яка має могутність 740 тисяч кіловат електричних, це менше, ніж Чорнобильський реактор. Чорнобильський має 1 мільйон кіловат, а там десь під 700. Яна где-то выкидывала в год, по-моему, 155 тысяч сернистого газу, который перетворяется в серную кислоту, которая капает сверху. За советский час у тих країнах, где стояли вот эти на бурьем угле тепловые станции, там же все лесы знищены. Горше по екології установки, чим станція на кам'яному вуглі, нема.
Сябра ініціативи «Навукоўцы за без'ядерную Білорусь» Юри Воронішцев лічить, що коли вибирати з двох зол менше, то теплова електростанція ліпша за атомну.
Электроэнергия получается достаточно дешевая, но сжигается угольная пыль. Выбросы дыма сжигания угля содержат много канцерогенных веществ. Фильтры для этих станций достаточно дороги. Тем не менее, эксперты утверждают, что если просчитать полностью все, подобного рода тепловые станции все-таки будут более эффективны в экономическом плане, нежели атомные.
У связку с намерами Ураду специалисты сгадывают всю летнюю историю змагания жихаров Пуховицкого поселка Дружный и активістів Національного зеленого руху супроть будовництва там заводу з особливо шкодной для екології витворчістю. На сьогодні справа затормозилася відсутністю докладно прописаної юридичної процедури у ліку громадської думки. А що може відбитися у випадку, коли почнеться відповідна боротьба і у Зельві? Концепція енергобезпеки Білорусі продугледжена, що вугільна станція там повинна бути побудована до 2013 року. У жихаров регіону, де планується збудувати екологічно небезпечний об'єкт, ніхто згоди не питався. На думку професора Георгія Лепіна, експерта антиядерної ініціативи, офіційна Білорусь відавочно точно порушая Орхусскую конвенцию.
Они должны были до того, как решать вопрос, сообщить об этом, и чтобы общественность принимала участие в рассмотрении вопроса. Они его сначала решили, а потом сообщили. Поставили в известность. То есть они нарушили грубо эту конвенцию.
Адрозно от профессора Лепина, кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская, трымается думки, что Орхусскую конвенцию, коли трактовать ее литерально, у ситуации с Зельвенской электростанцией не порушили.
Да, должны обсуждать. Но есть проблема, связанная с реализацией положений международного договора в национальное законодательство любой страны. В конвенции сказано, что каждая страна избирает для себя тот способ обсуждать, который для нее значим.
Орхусская конвенция – это международная домова, якая гарантует громадянам доступ до экологичной информации и уделу принятия решения, у якія уплываюць на навакольное осяроддзе. У Беларуси Орхусская конвенция вступила в силу у кастрычніку 2001 году. А зараз на чарзе передача «Званкі на свободу». Яе падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў. Слухачы «Свабоды» працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Интересно, какие уши надо иметь, чтобы выдержать ту лапшу, которую вешал наш батька по всем каналам белорусского телевидения?
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы? Или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Хочу попытание, чи доверяете вы по пошлым заявам нашего президента. Ведаете, он наш белорусский народ вельми битый. Я хочу сказать, наш народ мудрый, як ты, може, апостол Фома. Покуль у кишени не заметить прибавку грошей, не поверить.
Выступление нашего президента на самом деле это еще раз показало то, что наши СМИ принадлежат одному человеку и, по сути, обслуживают его только одного.
Про змагання з карупцією у Беларусі паводле ініцыятывы Александра Лукашэнкі наступнае меркаванне.
Слушая выступления чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно воруя, того не судят.
Лукашенко, не смешите нас. Твои керовники обобрали нас. Мы працавалі на іх, кармілі іх, кіраўнік калгаса, суддзя і пракурор. І вы, Лукашэнка, не за нас, а пазіцыя з народам.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Вчора со слухачова один сказал, что невядома, чи БТ показала б, как у Лукашенко хто кинув чародіком Тася Кубуша. То я хочу йому сказать, что я не помню, як про БТ нічого не говорить. Як кажу, він був кандидатом президента і сказав правду, що президент везе моральний образ життя, що позашлюбні діти має, що не положено позори Україну був таким президентом. Ніхто тобі не повірив. Сказали, що видумав, а Казуліна посадив у тюрму.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Так само запрашаем принять удел у конкурсе на лепшее спевное выказание канання беларускіх калядак. Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Нарэшце, пра 14 гадоў бруду і кпінаў афіцыйныя СМІ успомнілі пра 17-гадовыя ўгодкі белавежскіх пагадненняў. Памятаем, як Рыгоравіч неаднойчы пахваляўся, што галасаў супраць белавежскіх пагадненняў. А зараз ён і вялікі беларус, і, што самае смешнае, вялікі сябра Біла Клінтона.
почув по свободе, что на улицах белорусских городов вышли казаки с нагайками. Лечу, что треба неяк протестовать, неяк змагаться супроти этой чужой для нас з'явы. Инакш этой нагайки хутка будут гулять по нашим спинам.
Сьогодні гололед в Мінську. 350 чоловік побилось. Бо ти показали такі довольні лица ведучих цієї передачі. Бійте свою голову. Мертвий білоруський народ. Спасибо.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Абакунчик.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У Мінську 19:30. У Празькій студії далі Тетяна Поклад. Працягуємо програму випуском новинок. Події у Білорусі, зв'язані з Білоруссю. Напередодні зустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 січня керівник прес-служби білоруського президента Павел Люхкі назвав плютками артикули в російській пресі про те, що Олександр Лукашенко нібито зламався і уговорював російського президента Дмитрія Медведєва зустрітися. Опозиційний активіст Артур Фінкевич звернувся з заявою в міліцію. Паводля Фінкевича, увечері у п'ятницю невідомі схапили його каля під'їзду ягоного дому у Мінську, затягнули в мікроавтобус і, возячи каля 3 годин, збивали. Потім одобрали документи, гроші, усі речі і викинули зав'язаними руками з машини у лісі прикладно за 50 кілометрів від Мінську і за 25 кілометрів від Воложина. Щодня все нові білоруські підприємства вимушені міняти плани у сувязі з сусвітнім фінансово-економічним кризисом. Шмат де працівників відправляють у вимушені відпочинки найміні до середини студеня. АЕС побудується на Островщині. Про це повідомив 19 січня віце-прем'єр білоруського уряду Владимир Сямашко на посідженні Національної ради по працівних і соціальних питаннях. Сьогодні вночі в Німеччині від інфаркту на 74-му годі життя помер Еберхард Гайкен, былий керівник місії АБСЕ у Білорусі. Його очолював місію від початку 2003 року до жнівня 2005-го. Випуск новинок на хвалях свободи. Події у світі. Сьогодні іракські парламентарі другий раз відхилили законопроєкт, який дозволяв військовцям з заміжних країн, опрача США, заставатися у Іраку після закінчення гэтага году. Ще одне голосування парламенту по гэтым законопроєкті, падрыхтаваным урадам прем'єр-міністра Нуры Аль-Малікі, плянується на наступным тыдні. У Іраку визволеныя каля 40 іракскіх офіцераў, арыштаваных на гэтым тыдні паводле падозрэння ў дзяржаўнай здрадзе. Суд не пацвердзіў абвінавачванні супраць іх. Іх абвінавачвалі ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. У Афганістане сёння забітыя трое дацкіх вайскоўцаў у выніку выбуху прыдарожнай бомбы ў правінцыі Гельманд і ў правінцыі Урузган. Яшчэ адзін дацкі вайсковец загінуў у часе перастрэлкі з ваяўнікамі Талібану. Тым часам парламент Чэхіі прагаласаваў за завяршэнне місіі 500 чэшскіх вайскоўцаў у Афганістане. У Москве у выніку выбуху на вулічным кірмашы параненыя 9 чалавек. Шасцёра з іх, у тым ліку адно дзіця, шпіталізаваныя. Паводле дзяржаўнага кіравання ўнутранымі справамі Расіі спрацавала выбуховае прыстасаванне, альбо здэтаніравалі петарды. Улады не паведамляюць іншых дэталяў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Моё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 149-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку тэмы сённяшняй перадачы. Год для маладой паэткі Аксаны Спрынчан азначыўся выхадам другой паэтычнай кнігі і перамогай у міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай будзе паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Ана Дыямэна», што выйшаў сёлета ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Алесь Каско, які нядаўна стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі і імя Владимира Колесника. гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Другая паэтычная кніжка пад сцвярджальным назовам «Жывая» і прэмія ў міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Безліч публікацыяў у айчыннай перыёдыцы і сустрэчаў з чытачамі на творчых вечарынах. Такім насычаным быў 2008 год для маладой паэткі Аксаны Спрынчан. З ёю сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Пачнем з віншаванняў з новай кнігай. Гэта другая кніга з такой вельмі прыгожай назвай «Жывая», прычым акцэнт на апошнюю літару. Я выдзелена. Чаму такі акцэнт?
Вугле я люблю ўсё вылучанае. У першай маёй кнізе былі вершы ад А. Я думаю, першая літара ёй пашанцавала і ў кнізе маёй стаць першай, но чаму пад другой кнізе ўжо не дайсці да я? Не сэнсаваць, што жывая. Часам, калі чаку цяжку, ён амаль не жывы, а тут глядзіш на вукладку і напісана: «Жывая твая асоба». Тебе падалося, што твая краіна ўжо можа быць і не жывая, а ты глядзіш — не жывая.
Паміж першай і другой кніжкай у вас ўжо здарылася міжнароднае, прынамсі на постсавецкай прасторы, прызнанне, з чым таксама вас віншуем. 18 верасня вы атрымалі прэмію ў намінацыі за філасофскую лірыку на міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Упершыню гэты конкурс праводзіўся. Раскажыце трошкі пра свой удзел у гэтым конкурсе, што ён вам даў як беларус паэтцы.
Гэта быў трэці форум творчай і навуковай інтэлігенцыі краіны СНД. Праходзіў ён у Душанбе, Таджыкістане, і прэмію ўручалі ў загараднай рэзідэнцыі прэзідэнта Таджыкістана ён асабіста. Што гэта для мяне? Прэмію першыню, і прэмія гэта да 35 гадоў. І так атрымалася, што выпадковым чынам літаральна на дзень народзіна ў жніўні мне патэлефанавалі, што я атрымліваю прэмію за філасофскую лірыку. Ще б трошкі я проста б не магла ўдзельнічаць у гэтай прэміі. А Таджыкістан мяне, канешне, вельмі натхніў. Гэта ўсё зусім іншая, гэта прастора вельмі моцная, вось як я кажу, што там горы засыпаюць людзей, а ў нас вось беларусы курганы насыпалі. Гэта сапраўды зусім іншая свядомасць. Што мне там падабаецца, гэта тое, што ў самай цяжкай сітуацыі краіна дастаткова як бы і бедная, гэтак далей, праблемная, але ў іх всё сваё. Там ужо фактычна цяжка было знайсці людзей, якія размаўляюць на расійскай мове. Ніякіх шыльдаў у Душанбе, каб ты хадзіў і нешта сам пабачыў па-расійску, няма просто. Пры гэтым яны не скіраваны супраць расейцаў, просто яны любяць сваё. Горад малады, пабудаваны ўжо пры савецкай уладзе, і ў той жа час вось гэты савецкі стыль нібыта дамоў, ну такі як і ў Менску, але ўсё адно вось чамусьці глядзіш на іх, і іх ёсць нейкія ўсходнія матывы. Вось гэта ўнясенне свайго, вось некая абарона, мне вельмі падабаецца.
А на якой мове вы дасылалі вашыя вершы на гэты конкурс?
Іх пераклалі на расійскую мову. Паколькі там былі ўдзельнікі з іншых краін, то таксама іх перакладалі на расійскую, альбо там былі ўдзельнікі, якія пішуць па-расійску. Тут, дарэчы, таксама звязана, што 2.5 дні я была ў Таджыкістане, і зразумела, што я ўжо да гэтага гадоў 7 не размаўляла па-расійску. Я вельмі баялася ехаць, таму што як-то зусім не ўяўляла, як гэта мне перайсці. Вось у самалёце 4 гадзіны 20 хвілін ляцець былі простыя людзі, якія ляцелі ў Душанбе на радзіму. Тось я з імі вучылася размаўляць па-расійску. Так дастаткова складана. Прынамсі, калі я вярнулася назад у Беларусь, мне стала дыхаць вальней.
Аксана, вечарына 19 снежня спададзена як адна з тэмаў «Казкі і пугаскі Лысай гары». Лысая гара, нагадаю, для тых, хто, можа быць, ужо і не ведае, гэта знакамітае месца, дзе ў беларускіх пісьменнікаў летніцы размешчаныя. І ўжо ёсць адзін славуты, нават скандальны твор пра Лысую гару. Ён так і называецца — «Сказ пра Лысую гару», аўтарства якога, дарэчы, да сёння аспрэчваюць два вядомыя беларускія паэты. А вы «Казкі і пугаскі Лысай гары» збіраеце. Што новага у дадатак да таго, што ўжо сказалі нам гэтыя паэты ў сказе пра Лысую гару, вы знайшлі?
Там ёсць старыя лецішы пісьменніцкія і новыя. На жаль, на старых лецішах ўжо вельмі мала засталося пісьменнікаў таго пакалення. Это фактычна вось Васіль Зуёнак ды Анатоль Вярцінскі. На новых лецішах як бы жыццё яшчэ больш віруе, і нейкім чынам так здараецца, што пісьменнікі не толькі тыя, што атрымалі лецішы, але нехта ўжо і набывае. Ёсць такія разумныя паэты, як Сергей Сыс, які жэняцца на паэтах, якія маюць лецішчы на Лысай гары. Таму як бы жыццё абнаўляецца. Вы ж разумееце, калі такая колькасць творцаў, кожны мае там 4 суткі, то каб нічога не адбывалася, немагчыма. Пастаянна нейкія гісторыі, і многія матывы нават са сказа пра Лысую гару можна было б, відаць, перапісаць на сучасныя прозвішчы, от настолькі жыццё паўтараецца. Лысая гара такое цікавае месца ў тым плане, што раней там было паганскае капішча, не здарма побач знаходзіцца вёска малая былая Волошчына ад авіялеса. Зараз на глінянага авіялеса вылучана галіна Дубінецкая сярод іншых. І было б вельмі добра, каб яна яго атрымала, таму што я думаю, што авіялес павінен быць побач з Лысай гарою. Это было б цудоўна, я думаю, і неяк нават сімвалічна.
А не здараецца такое, як у вершы аднаго расійскага паэта ёсць такія радкі. Там жылі паэты, і кожны друг друга встречал надменнай улыбкай.
На Лысай гары, мне падаецца, это немагчыма. Хоць і кажуць, што на Лысых горах звычайна збіраюцца некая нячыстая сіла, але вось гэтая Лысая гара, калі якой знаходзіцца Заслаўе, гэта ўсё ж такі святое боскае месца, калі якога напісана столькі твору, што яно, мне здаецца, што яно як храм ужо намоленае.
Паэтка і Аксана Іспрынчана гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Восьмай кніжкай у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» стаў паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Анна Дыямена». Паэтка ў свой час закончыла Менскі інстытут замежных моваў, перакладае з ангельскай, французскай ды гішпанскай і нават сама піша вершы па-французску. Узоры такога вершатворства ёсць і ў кнізе «Анна Дыямена», якая сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Якая паўнакроўная ў нас паэзія. Всё разумеецца ў параўнанні, гэта таксама. Варта ўзяць у рукі кнігу Анна Дыямена Галіны Дубянецкай, каб усвядоміць, якое ж крэпкае кроў з малаком пакаленне вязе рэй сёння ў літаратуры. У параўнанні з новай паэтычнай генерацыяй Дубянецкая выглядае царэўнай у шкляной труне, царэўнай, якая спіць мроіць у чаканні чароўнага дотыку. Яе паэзія таксама чакала на выдавецтве пацалунак амаль 20 гадоў. Гэта незвычайныя вершы замовы, творы лабірынты былі вядомыя ўжо пакаленні тутэйшых, з якімі яна з'явілася ў літаратуры яшчэ ў сярэдзіне 80-х. Яны друкаваліся ў часопісе «Крыніцы» і былі добра вядомыя вузкаму колу аматараў такога кшталту паэзіі, вынікаючыя з мора непраяўленасці на покліч любові, на здабыццё сімвалічных ключоў да незачыненай брамы сэнсу. Гэтыя словы гучаць як паэзія, а ўзяты ўсяго толькі з анатацыі. Ці не кожная з іх заключана ў двухкоссі, магчыма не таму, што яны сапраўды маюць нейкае прынцыповае адрознае значэнне, а таму, што аўтарка апантана вылучае і герметызуе словы і паняцці. Калі яе настаўнік Алесь Разанаў у сваёй паэзіі сэнсы размыкаў, вылушчваючы іх з-пад гукавой абалонкі слова, то яго вучаніцу займае адваротны працэс – хованкі. Прычым так выглядае, што паэтка і сама не ўпэўненая, ці ёсць у гэтым плён, бо знарочыста прагаворваецца. Шукаю ключы, ствараю, спрабую, кідаю, і зноў падбіраю. Да брамы сваёй немагчымай, можа і незачыненай. Паэзія Дубянецкай – гэта паэзія незавершанага дзеяння, той выпадак, калі цікавіць не выніка працэс. Адшукванне і перахоўванне ключоў з аднаго боку становіцца паэтычным крэда, з другога – стылеўстваральным элементам, на якім трымаецца пазнавальнасць яе творчай манеры. Іншым разам здаецца, што ў гэтых творах заблукалі сэнсы, што не месяцца ў словы. Іншы раз – што заблукалі словы. Панад лесам, панад часам беглі думкі самапасам. Беглі, збрыквалі далоў, сям ды там пад коўкі слоў. Дакладна, словы і сэнсы для аўтаркі знаходзяцца ў розных ізаляваных прасторах, таму трэба прыкласці пэўнае намаганне, не столькі нават на тое, каб злучыць іх, а каб хоць увайсці ў яе цякучы пералівістую сістэму каардынатаў. Калі ўлічыць, што самым часта ўжываемым словам у кнізе Анна Дыямена з'яўляецца вызначэнне няўцямнае, то зразумела, што зрабіць гэта непроста. І тут вельмі дапамагае меладычнасць яе паэтычных радкоў, якія літаральна закалыхваюць чытача, уводзячы ў сон на музычнае трызненне аўтаркі. Чаканне музыкі, трымценне ад плыцця, настройка боскага аргана, вуголле голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер апантана, маўленне музыкі, жыццё без паўз, агню з крышталяў спее вызваленне не для сябе, сабой, за нас. У іншасветы вечное ужыўленне. Калі з дапамогай спецыфічнай аўтарскай рытміці творы за мовы пусцілі вас у сябе, не выключае, што гэты працэс мог не адбыцца. Вы ўжо здольныя заўважаць і расчытваць улюблёныя вобразы сімвалы паэткі, што ліюцца перацякаюць з аднаго твора ў другі. Анадыямена, народжаная з мора, згарэлая галінка, ранены алень, белая кветка. Аднак у многім гэта пытанне шанцавання, ці супадуць вашыя выявы, свет вашых унутраных вобразаў. Аўтарка пальцам не паварушыць, каб дапамагчы вам у гэтым. Паэтычны аўтызм – прынцыповы і непарушны прынцып кнігі Анадыямена. Акрэсліванне межаў уласнай тэрыторыі, за якімі веры і смуга свядомасці, іншым разам здаюцца адзінай мэтай паэтычных вопытаў Галіны Дубяніцкай, яе спосабам уцялесніцца, самазаснавацца. Хто мы ў тваім дыханні? Ласка спасланы вечар. Хто мы безмежных выспаў? Ціхія ўладары. Не дазавецца голас, дотык не дакранецца, толькі вагонь трапеча, толькі святло гарыць. За адсутнасцю разумення можна задаволіцца радасцю назірання і выслухоўвання.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Галіны Дубянецкай «Анадыямена», што пабачыла свет у бібліятэчцы часопіса «Дзея слоў». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Каско. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дома ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередадні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева сустрэцца. Усё новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдніны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла і мы працягваем 149-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Штогоду берасцейскі аблвыканкам уручае абласныя літаратурныя прэміі імя Уладзіміра Калешніка. Вось і сёлета на паэтычным свяце ў Пінску, прымеркаваным да 60-годдзя Яўгеніі Янішчыц, былі названыя лаўрэаты. Неспадзяванкай сталася тое, што 2 лаўрэаты з 3 жывых належаць да Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. З адным з іх, з паэтам Алесем Каско, мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Алесі, прэмію ты атрымаў з рук кіраўніка абласной адміністрацыі Канстанціна Сумара. Ці было гэта для цябе нечакана пасля столькіх гадоў няўвагі з боку ўлады?
Доля нечаканасці была, бо і сапраўды мяне лічылі такім ужо за каранеем, за взятым апазіцыянерам, ці што. Ну, ў літаратуры я не думаю, што павінна быць яўная апазіцыя палітычная і так далей. Ну, тут не толькі мая заснула, паколькі кніжка «Трохперсці» – это трохаўтарная. Я не мог адмовіцца ад такой прэміі, паколькі Міхась Рудковскі і Мікома Пракаповіч – это блізкія мае сябры. Здзівіла і тое, між іншым, што Канстанцін Сумар, старшыня аблвыканкама, размаўляў выдатна на беларускай мове. І калі я бываў у Польшчы, бываў ва Ўкраіне, мне міжволі было зайздросна і крыўдна, што я не паляк альбо не ўкраінец. Вось тут, на Пінчыне, на свяце Евгеній Янішыц, калі ручаюць, получали эти областные премии, я не пошкодовал, что белорус.
У Берастейским облвыканкаме принятое правило. Один день у тыдень чиновники размовляют по-белоруску. Як ты ставишься до этой инициативы и идти хопить одного дня?
Аккурат по заключенной части этого свята, литературного в Пинску, была оговорка и с идеологами облвыканкаме. Я тогда доведался, что такие день есть. Ну, по-перше, такая напрошивается думка, что, дякую Богу, что хоть один день есть. Бо и ранее, и теперь еще проводят, скажем, коли не день белорусской литературы, так ты день белорусской литературы в школе, например. Я казал и уладам Пинска, что город зручпикованный. Между тем, меня запросили как раз у идеологичный отдел, как я выказал серьезные претензии и, может быть, шляхи, как эту справу полепшить. Есть однодумцы мои, что треба постоянную увагу, а не вот и день, а любой день. А есть и такие, ну, трошки с таким цинизмом ставятся до питания. Мы не можем командовать, раз будуем демократии. Як кто хочет, так пишет на улицах шильды, и кто на какой мове хочет, то и размовляет.
Алеш, пошля гэткага признания с боку берасцейских уладов, пошля премии, ці не пропановывалася табе перайсці у правладный союз письменников?
Не, это питание не подымалось, але редактор народной газеты, он попросил подсесть и так пожартовал. Я зрозумел, что это жарт. Як это оппозиционерам дали премию, а властную улады по сутности дали. Это ж финансование и подтримка, это ж уладов. Кажу, ну а что ж ты, сябр мой Андреевич, хочешь, как и в литературе была явная оппозиция, тогда на чем мы побудуем, чи створим едность сирот белорусов, сирот творчей интеллигенции, коли мы будем в этом политику, политичные ярлыки навязывать и на литераторов. И он замял эту справу. Конечно, кажет, ведность треба. Ну, як оно будет далей, побачим.
А те отрымливается у вас супрацовництво с филией приуладного союзу, якою тут на Берастейщине керуя Анатоль Крейдич?
Он, во всяким разе, у нас сварок нема. А что претензии до их внутри союзной справы, там, организационной и так далее, мы не маем права про это говорить. Нам, скажем, не подобается склад их, скажем, отделения областного. Потому что треба дбать не про колькость людей у отделения, а про узровень творов, какие это люди створают. Не дай бог, там, 30-х, 40-х, там, послевоенных годов, когда были соправды доносы и так далее. Такого нема. И, может, дякуючи тому, что все-таки недавно многие из них были нашими сябрами, и як это так одразу порвать сябровство. Видать, это не, одразу не робится. Ну, а вот на импрезах бываем суместных. Мы берем пример все-таки из основы, которые незалежно от того, в каком союзе находится автор, але коли твору его на узровне отповедным, тогда он никому не отмовляет. Это, по-моему, добрый принцип.
Олеще, ты працуешь на Жабинковском районном радио. Ранее при районках и мясцовым радио існавали литературные объединения. А что теперь? Те есть где сбираться тутейшим поэтам?
Жабинцы совсем недавно при районной дитячей библиотеке утворена литературная супонка «Вестка». И запросили меня быть, ну, дараться неким консультантом. Я скажу, что вельми симпатичные там хлопцы, девчата, уже набрало сегодня десяток и 12 человек, и серед их есть здольные на все, и на песни, и на малевание, и на верши.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Каско. А теперь новые верши у авторским читанні.
Балада граху. Для золотого порога яна, мне отдавши яблок, спокойно пойшла до Бога. А я скировал до дьявола. И дьявол за мой учинок с когорты своих наложниц наилепшую дал жанчину и самый мягчайший ложек. Юрливость ночного балю, за духа слоты и поту, душу мою выбавляли от роспачи и самоты. Я думал, яны вратуют, ти знищать, але помалу забудуся я на тую, что яблоко не спознала. Дыраницей знов узникла, болюча подтявши в усны, святое дитё, снотливка стояла сирот распустниц. узренках, ні шклінки льоду, пагарди, ані на твари. Твоя, диявол, мені володай, а я не прийняв ахівяри. Бег преч от бреди і блуду, і скрушно кричав я годі, да й сьогодні вона повсюди за мною, як помста, ходить. Скончиш рупіцца, на ганку сядзеш, дым на бронхі, на нагу, нагу. Знов абжыты дом, і чыста ў садзе, і сабака знов на ланцугу. Што за гэтым домам не істотна, душы продкаў тут, іх цень ты сам. Ты чакаеш, восені самотнасць, падахвоціць згадваць і пісаць. Восені позняя, ды не скупая, тлустая ралля, густая сінь, і стае самоты, не хапае бацькі, маці, не хапае ўсіх. Стомаю забудешся, не лечыць, в обмак абы звон кранеш маўчыць, і ўвярэдзіць страхам немалечым надыход безлюдныя начы. Спадзяваўся ж, тут і зазімуеш, спадкаемец, гаспадар і зух. Але тыдзень, два, і засумуеш, і ходь да сабакі на ланцух. Верш без назвы, лірычны верш, які адлюстроўвае, напэўна, сённяшні мой стан. Ты, як пад наркозам, жыцця майго сад, парос вербалозам, цвіцеш не ў папад, і ўчора і сёння платы і платы, дай выйсці з сутоння, з тваёй немати, хай там, за мяжою, святло працяне, хай там без двубою проніжуць мяне, ці промень бліскучы, ці ветру кінжал, ці востры, балючы, шыпшынавы жаль. Адкінуся ў полі, і рукі ў шыр, так доўга ў няволі быць нельга душы. Хай гэткім запомняць сябры мае ўсе, у зрэнках бляск промню, а вейкі ў расе. З кутка Нямеччыны верш напісаўся, калі я вяртаўся летась з Нямеччыны на радзіму. Тут, у Нямеччыне, у цесным кутку Гельмштата, я дыхаў свабодаю. Бяру я адсюль пажменцы, паветра і сонечных промню, усмешак і смоў, каб там, куды вяртаюся, вальней мне дыхнулася, ведушчай зірнулася і годна сказалася: годзе, годзе гэтак мне жыць там, на радзіме, адкуль вандроўку не ўзяў, свабоды ні жменькі. Усходнія суседзі, яны выйшлі з варагаў, перамяшаліся з Чынгісханамі, спарадзілі жахлівых, разіных ермакоў, у ботах петроўскіх, папыхваючы каўказскімі піпкамі, прайшлі паўшара зямнога. Што край мой на іхняй карце, абшараў малюсенькім з краек, яшчэ не ўтаптаны ў дарогу хлеба акраец. Далятаюць весткі, што яны ў паходзе, спадкаемцы вераломных ваяроў. Гэтак часта, што бянтэжымся, на ўсходзе ці зара, ці зноўку, зарыва і кроў. Недавно зноў наведаў родную магілу сваім чудзіні на Ганцушчыне, і успомніліся першыя наведванні на сарокавіны па маме. Так зелена весня, што вішня сама ступіла да весніц, а мамы няма. У хаце прыбрана, у хаце гурма, людзей нібы ў храме, а мамы няма. Перад абразамі, перстамі трыма, мы гутарым з мамай, без мамы няма. Міг ночы і ранак, дзесь голасна «ма», выходжу на ганак, нікога няма. Хоць зелена і весне, на сэрцы зіма. Так, мама воскресла, і ўсё-ткі няма.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Каско. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайте колядку, позвонивши на Менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
И мы уже маем первые колядки, досланные на конкурс, вось некоторые из них.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на дворости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, нас соль проела.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метра. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.